Hvaða fólk tilherir íslensku þjóðinni? Fólk fætt á Íslandi? Erlendir ríkisborgarar sem eru búsettir hér? Kristið fólk? Múslimar, búddistar eða gýðingar? Hinsegin fólk? Ríkjandi hugmyndir um þjóðir eru 100 til 200 ára gamlar og þær hafa breyst mikið á þeim tíma. Það er því misjaft hvaða fólk átt er við þegar talað er um þjóð. Fyrir 100 árum var hinn sanni Íslendingur, hvítur, gagkinhegður, sískinja, ófatlaður karl. Þegar fólk talaði um þjóð, hugsaði það yfirleitt um hóp slíkra karla. Seinna fóru Íslendingar að sjá konur fyrir sér þegar þeir hugsuðu um þjóðina og enn síðar hinsegin fólk. Fyrir 1950 var sjaldan talað um hinsegin fólk á Íslandi. Stundum var fjallað um kynvillu hneyksli í útlöndum, en íslenskt hinsegin fólk var lítið sem ekkert sýnilegt í opinberri umræðu. Taldist það þá hluti af þjóðinni? Samkynhneigðir og tvíkynhneigðir karlar urðu sýnilegir upp úr 1950. Íslensku blöðin byrjuðu þá að segja frá þeim og fordæma þá. Þeir voru taldir sjúkir og ógn við þjóðina. Hvernig gátu þeir þá talist hluti af henni? Hinsegin konur voru ósýnilegar í opinberri orðræðu fram til 1980. Gátu þær þá talist hluti af þjóðinni? Hvað með annað fólk sem var hvorki karlar né konur? Saga hverra er rakin á sýningunni Þjóð verður til.